Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda Svet i mi u 2018. godini.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Nevena Kostadinović-Manojlović, a u tradicionalnoj 52. novogodišnjoj emisiji Svet i mi, kolege novinari iz spoljnopolitičke rubrike i ja, ukazujemo na najvažnije događaje, pojave i ličnosti u godini koja ostaje za nama. Hronološki saopšteno, 2018. ostaće upamćena po sledećim događajima. Januar. Protesti u Iranu zbog slabe ekonomije. Turska izvela operaciju Maslinova grančica protiv kurdskih formacija u sirijskom Afrinu. Februar. Održane zimske olimpijske igre u Južnoj Koreji. To je bio početak otopljavanja odnosa dve Koreje. Mart. Vladimir Putin odneo ubedljivu pobedu na predsjedničkim izborima u Rusiji i započeo četvrti mandat. Počela afera Skripalj kada su ruski državljani osumnjičeni za trovanje bivšeg ruskog špijuna i njegove ćerke. April. Kao odgovor na navodno korišćenje hemijskog oružja u sirijskom gradu Dumi, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska izvele vazdušne napade na ciljeve u toj zemlji. 86-godišnji predsjednik Kube predao vlast novoj generaciji, čime se okončala era vladavine braće Fidela i Raula Castra tokom skoro 6 decenija. Maj. Sjedinjene Američke Države povukle se iz nuklearnog sporazuma s Iranom. Zvanično je otvorena američka ambasada u Jerusalimu. Jun. Krenuo talas povlačenja priznanja takozvane nezavisnosti Kosova. Došlo do dugo očekivanog susreta američkog predsjednika Donalda Trumpa i lidera Severne Koreje Kim Jong-una u Singapuru. Održano je i svjetsko prvenstvo u fudbalu u Rusiji bez incidenata. Jul. Turski predsjednik dobio nova ovlašćenja prelaskom na predsjednički sistem. U Helsinkiju se sastali američki i ruski predsjednik. Avgust. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro preživeo pokušaj napada dronovima za vreme govora koji je držao u Karakasu. Obnovljene američke sankcije Iranu. Septembar. Ubijen lider samoproglašene Donjecke narodne republike Aleksandar Zaharčenko. Počela ofanziva sirijske vojske na Idlib, posljednje uporište pobunjenika. Oktobar. Nobelovu nagradu za mir dobili ginekolog Denis Mukwege, koji je lečio žrtve seksualnog nasilja u Demokratskoj Republici Kongo, i aktivistkinja za ljudska prava Nađa Murad, pripadnica jezida, žrtva seksualnog robstva od strane takozvane Islamske države. Angela Merkel podnela ostavku na čelu partije, ali ostaje kancelarka do kraja mandata. Novembar. Održani izbori za američki kongres, republikanci zadržali većinu u senatu, demokrate preuzele vodstvo u predstavničkom domu. U Parizu održana centralna proslava dana primirja u Prvom svjetskom ratu. Decembar. Prvi mirovni pregovori za okončanje rata u Jemenu održani u Stokholmu u Švedskoj pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. O ovim i drugim međunarodnim temama koje su obeležile 2018. čućete u narednih 120 minuta u emisiji Svet i mi. Borba za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, članstvo u Evropskoj uniji, razvoj odnosa sa susjednim državama, češće povezivanje sa najuticajnijim zemljama sveta. To su ciljevi koje je državni vrh Srbije postavio kao prioritet u spoljnoj politici. Godinu za nama u srpskoj diplomatiji obeležila su povlačenja priznanja samoproglašene nezavisnosti Kosova, usponi i padovi u odnosima sa svetskim silama, delimičan zastoj na evropskom putu, pokušaj bolje saradnje na nivou Zapadnog Balkana i problemi u bilateralnim odnosima u regionu. Kako se naša diplomatija nosila sa izazovima u 2018. i da li spremno ulazi u 2019. Nikola Denčić.
U gotovo svim segmentima svoje spoljne politike Srbija se suočavala i sa uspesima i sa neuspesima, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković.
Deo to je zavisilo od ukupne međunarodne situacije, odnosno od konteksta u kojem smo mi vodili spoljnopolitičke akcije i nekada je bilo mimo naše volje i mimo naše želje. Po mom mišljenju, ova protekla godina bila je u mnogo čemu protivrečna. Imali smo ukupno gledano ipak pogoršanje naše spoljnopolitičke pozicije u odnosu na prethodne godine, prvenstveno zbog toga što je na red došlo najnezgodnije od svih danas pitanja, kosovsko pitanje, i što je nekoliko uticajnih centara iz međunarodne zajednice vršilo pritisak na tom planu.
To što sve više zemalja razmatra povlačenje ili zamrzavanje priznanja Kosova, nesumnjiv je uspeh srpske diplomatije, smatra direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić.
Srbija je vrlo intenzivnom diplomatijom približila svoje stavove mnogima u Evropi, pre svega, zatim i u svetu. To je velika stvar jer imali smo jednu proaktivnu politiku, jednu inicijativu praktično gde smo onemogućili neke iznenađenja neprijatna i jasno se može videti da u stvari razumevanje za srpske interese je pojačano. S druge strane, naravno, takva jedna politika je izazvala i reakciju druge strane, pre svega mislimo Albanaca na Kosovu i Metohiji, ali i oni koji podržavaju nezavisnost Kosova, mada je jedan deo država u Evropi ograđivao se od rukovodstva Albanaca u nekim njihovim potezima, posebno u zadnjih mjesec dana.
Kada je reč o odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom, Miletić ističe da ni Vašington ni Moskva nisu bili potpuno zadovoljni.
To je znači dobro za Srbiju, jer mi ne trebamo njihove želje da zadovoljavamo, nego naše interese da branimo. Oni koji zastupaju približavanje beskonačno Srbije i Rusije nisu zadovoljni našim delovanjem, jer mi nismo omogućili formiranje baze Rusije ovde, nismo priznali Krim, a s druge strane napravili smo značajne pomake. Susret na vrhu između gospodina Putina i Vučića je uobičajena stvar, vojna saradnja je intenzivirana, trgovina raste nekim blagim tempom, ali ni to nema zastoja. A kada govorimo o Sjedinjenim Državama, ti oni teško mogu da budu zadovoljni s nama. S jedne strane imamo zaista te bliske odnose s Rusijom, jer vidi se da u ključnim momentima Rusija pokaže jednu konstantu u saradnji sa Srbijom, koja otežava poziciju Sjedinjenih Država u neku ruku, jer prosto moraju da više vode računa o Srbiji. Postoji nesaglasnost između operativne politike na terenu i onoga što sam vrh Sjedinjenih Država pokušava da nametne kao strategiju Sjedinjenih Država, to je poboljšanje odnosa sa Srbijom, veće razumevanje i nenasilje prema srpskim interesima.
Odnosi sa Rusijom i Zapadom obeleženi su pokušajima da se Srbija uvuče u njihov sukob, naglašava Ivo Visković.
Ta situacija za nas nije povoljna, jer mislim da je sve u svemu uticaj Rusije na Srbiju mnogo manji nego što se na Zapadu računa, ali je sa stanovišta Zapada on nepoželjan i onda na neki način nas dovodi u neprijatnu situaciju da moramo stalno nešto da objašnjamo, pravdamo se, posebno da se pravdamo da igramo igru na takozvane dve stolice. Ja ne mislim da Srbija igra igru na dve stolice, da to nije strategija i da se niko za to nije opredelio, ali tako strancima izgleda. I o tome treba voditi računa, jer čak i kad nešto nije tačno, ako ljudima izgleda da je tako, treba uzeti obzir da oni gledaju ipak iz svojih cipela, kako to Amerikanci kažu, ne iz naših, i da takve primedbe treba pažljivo razmotriti.
Primedbe Zapada o odnosima sa Rusijom mogu značajno uticati i na pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, kaže Visković. Prema njegovim rečima, usporavanje procesa evrointegracija uslovljeno je i drugim faktorima, za što je u velikoj meri odgovorna i sama Srbija.
Nismo dovoljno uradili na unutrašnjem planu, a došlo je do nečega što mislim da je jako loše za nas, do objektivnog shvatanja unutar Evropske unije, da se na planu unutrašnjih reformi, a posebno na planu medijskih sloboda, krenulo čak unazad. Svaki izostanak napretka u evropskim integracijama za nas predstavlja nešto izuzetno nepovoljno, pošto po mom dubokom uvjerenju mi smo suviše vremena potrošili da bi mogli olako da trošimo jedan mjesec, a kamoli godine. Svaki izgubljeni mjesec za druge bi značilo možda godinu, svaka izgubljena godina za nas znači deceniju izgubljenu u evropskim integracijama. Mi dobijamo kao na kašičicu dva po dva poglavlja, ali sa takvim tempom mi ne možemo ni 25. ni 28. da uđemo u Evropsku uniju, nego možda tek krajem naredne decenije.
Reforme koje Srbija sprovodi na evropskom putu pre svega su značajne za jačanje institucija, a o članstvu sigurno neće biti reči dok se Evropska unija ne izbori sa aktuelnim problemima, smatra Dejan Miletić. Veruje da je najveći napredak postignut u odnosima sa Kinom.
Pokazuje se da je Kina za čitav jedan, kako da kažem, opseg kvalitativni unapredila odnose sa Srbijom. Njene direktne investicije u Smederevu, u Boru i tako dalje govore o, tu su ogromne milijarde su u pitanju, i ogromni potencijali koji se otvaraju svim tim aktivnostima Kine, prevazilaze moje očekivanje i vraćaju nadu. Njihov odsečno delovanje u Ujedinjenim nacijama, čak i vrlo aktivno prisustvo u svemu što se deluje dešava u regionu za jednu Kinu koja se smatrala da nikad ne bi ni vetu upotrebila ni za koga, da ne bi, da nikad umeđu, sve što nije u njihovom okruženju izlazi van okvira Azije, a posebno kad je u Evropskoj uniji, oni su to samo neutralno posmatrali. Ovog puta vidi se da je Kina postala globalna sila.
Ivo Visković također smatra da je najveći pomak učinjen u saradnji sa Kinom, iako bi to moglo da otvori i dodatne probleme sa Evropskom unijom. Najveći zastoj, kako kaže, zabeležen je u odnosima sa susedima.
To je nešto što nije za nas dobro, jer spadamo one koji čvrsto zagovaraju tezu da spoljna politika zemlje počinje na njenim granicama, odnosno odnosima sa njenim susedima. Nismo sami krivi za to, ali nažalost i neki naši funkcioneri su u nekim trenucima učestvovali u bespotrebnim polemikama, nadgornjavanjima sa nekim od susjeda. Neki od njih su pokazali da nisu dobronamjerni, neki su naravno štiteći svoje interese kao što svaka država radi smatrali da im odnos sa Srbijom u tom trenutku nije odgovarajući, nije povoljan, a neki su pokušali i da koriste naše bilateralne probleme u zaustavljanju našeg puta ka Evropi. Pri čemu ne mislim samo na Hrvatsku kao što se obično misli, jer to se nažalost u javnosti slabo zna, ali i Bugarska i Rumunija su u nekoliko navrata naše probleme u pogledu odnosa prema njihovoj manjini pretvarali u pitanje da li da se to ispolji i na planu evropskih integracija, odnosno da zaustave Srbiju u daljim integracijama.
Dejan Miletić naglašava da se Srbija zalaže za stabilnost i da su pre svega potezi suseda zaslužni za negativne strane odnosa u regionu.
Mislim da je okosnica Srbije, ona pokazuje novi pristup problemu, ona traži razvoj ekonomije, razvoj trgovine, razvoj infrastrukture, jačanje saradnje. To je primjer kako bi svi trebali da funkcionišu, da zaborave na 20. vek, da se okrenu u budućnosti. Inače, ostado smo bez ljudi, niko neće u haosu da živi u besperspektivnoj sredini, da radi za kikiriki semenke, nego hoće da živi normalno, a da ne pričamo što je preko plota, odnosno malo da pređu, eto su u Evropsku uniju gde sa banalnim radom mogu da žive krajnje normalno, a da ne pričam ako se zaposlu struciju. Mi prosto imamo mnogo važnije brige i ozbiljnije zadatke nego da se gložemo i tražimo jedni drugima slabosti.
Koliko god je 2018. godina bila puna izazova za srpsku diplomatiju, pomeranja na globalnoj sceni ukazuju na to da će 2019. biti još kompleksnija, zaključuju naši sagovornici.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište, ulice teste su za nas romantike. Vodi me kući, anđele, we'll be right back.
Odlazeći u 2018. godinu, u Evropskoj uniji obeležilo je postizanje dogovora o Brexitu, izlasku Velike Britanije iz Unije i suočavanje Unije sa sopstvenom nemoći da predvidi svoju budućnost. Upravo je u znaku tog gubljenja iluzija o ulozi politike protekla godina na izmaku u Evropskoj uniji. Iz Strasbura naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Bitka se izoštrila između onih koji sebe nazivaju progresisti, a zapravo su izvršitelji neoliberalnog sistema, koji od demokratije zadržava samo fasadu, dok glavne odluke o sudbini građana donose finansijski centri moći. S druge strane su njihovi, možda samo na izgled, protivnici, nacionalističko-rasistička krajnja desnica, koja će tobož da zaštiti narode od daljnjeg osiromašenja, poniženja i invazije stranaca. U suštini, jačanje krajnje desnice je direktan proizvod finansijskog radikalizma neoliberalnog sistema, pa su mase građana, koje više nemaju nikakvih iluzija o političarima, tako u položaju onih koji su se uhvatili u klopku. Godina 2018. počela je u Francuskoj upozorenjem Nacionalnog instituta za statistike i ekonomiju, koje je glasilo: uprkos ekonomskom rastu, kupovna moć većine građana biće u padu. Iako je ovaj institut državna institucija, ministri u francuskoj vladi su se bukvalno naljutili kada su čuli prognozu. I to je bilo sve. Godina se završila eksplozijom socijalnog gneva i mržnje. Predsjednik Macron i vlada u svojim ideološkim oblacima nisu odmah ni shvatili o čemu se radi, kada su žuti prsluci polovinom novembra izašli na ulice. Prve reakcije bile su prezrive. Od našeg puta reformi ne odustajemo, rekao je predsjednik vlade tada. Reč je zapravo o nekoj vrsti ustanka, onih koji rade, a ne mogu da se prehrane do kraja meseca. Kao u doba revolucije, pobunjeni narod traži pre svega ukidanje privilegija najbogatijima, u ovom slučaju korporacijama i bankama, koje ne plaćaju poreze, iznoseći između 80 i 100 milijardi evra godišnje iz zemlje. U Francuskoj ima 9 miliona takozvanih siromašnih zaposlenih, tog tipičnog proizvoda neoliberalizma i tržišta koje se samo organizuje u funkciji privatnog, a na račun javnog interesa. Događaji u Francuskoj vrlo brzo su prerasli od početnih protesta protiv novih taksi na gorivo u revolt protiv neoliberalnog sistema. Nije se zato samo iz temelja potresla Francuska država, već i Evropska unija, koja je nervni centar tog sistema. Evropska komisija i njen predsjednik Jean-Claude Juncker, čovjek koji je u svom rodnom Luksemburgu decenijama gradio i izgradio pravu industriju utaje poreza, utonuli su zato u ćutanje. Niko ne može da predvidi kakve će biti posljedice urušavanja neoliberalnog sistema i ko će politički da profitira na tim ruševinama. Za svaki slučaj, mediji lojalni interesima milijardera plasiraju verziju po kojoj je krajnja desnica organizovala žute prsluke. Nije isključeno da će krajnja desnica profitirati od urušavanja neoliberalnog sistema, ali za sada je jasno da u Francuskoj protestuje osiromašeni narod bez odlučujuće uloge bilo koje političke partije. Evo šta sam zabeležila u Strasburu početkom decembra, tokom demonstracija žutih prsluka, neposredno posle njihovog rasterivanja suzavcem. Moj sagovornik u žutom prsluku zove se Muhamed Latreš.
Ili će povući svoje odluke, ili neka ode. Imamo vlast koja se ponaša kao da su joj demokratija i prava najsiromašnijih otirač za cipele. Sve je to laž. Laž. Taj čovjek je izabran da bi poboljšao uslove života, a na kraju se ispostavilo da je tu kako bi služio grupi ljudi na vlasti, oligarhiji, da bi najimućnijima ukinuo poreze za solidarnost i tome slično. U redu, istina je, prevarili smo se, birali smo između ekstremističke kandidatkinje i njega. Kako se kaže, zapušili smo nos i glasali. I sada smo izašli na ulice.
Moglo bi se reći da je ovo bila godina neostvarenih planova i revolta protiv Evropske unije, takva kakva je u praksi, a ne u svečanim govorima njenih lidera. Reč je o ekonomsko-političkoj zajednici, zasnovanoj na ugovoru iz Maastrichta iz 90. godina i njegovom nasljedniku Lisabonskom ugovoru, koji je dobio ulogu Ustava Evropske unije, uprkos činjenici da su ga Francuzi i Holanđani odbacili na referendumu 2005. Podsjetimo, odrednice Lisabonskog ugovora obavezuju države članice da prihvate neoliberalni ekonomski sistem tržišta koje se samo organizuje, a čiji je glavni planetarni rezultat sada da nekoliko desetina pojedinaca drže polovinu svetskog bogatstva. I tako, na izmaku godine primorani smo da se setimo šta se desilo te 2005. U zemljama Evropske unije, koje nisu dale politički podoban odgovor o Lisabonskom ugovoru, referendumi su bili zamenjeni glasanjem u parlamentu, koji su vlade mogle da kontrolišu. To se dogodilo i u Francuskoj. Tako je, kao demokratska odluka, prošlo ono što narodi nisu hteli. Sada, skoro deceniju i pokasnije, to skandalozno izneveravanje demokratskih načela došlo je na naplatu. Od projekta stvaranja Sjedinjenih evropskih država, koji je zagovarao francuski predsjednik Macron, uz suzdržanu podršku kancelarke Merkel, ostala je sada samo njegova senka. Pariski dnevnik Le Monde izveštava ovih dana da predsjednik više nigde ne izlazi bez šminke, toliki su mu navodno podočnjaci od silnih briga. Macron kao da je hteo da vlada bez naroda. Kada je reč o projektu budućnosti Evropske unije, čije bi jezgro bila federalizowana eurozona, sada je jasno da u ostvarivanju te zamisli ne može da računa na nemačku kancelarku. Nije čak ni izvesno da li će Angela Merkel završiti svoj mandat. Zamisao eurozoni sa zajedničkim ministrom financija, Evropskim monetarnim fondom i slično ostaje deo kataloga Macronovih snova. Nemačka je oduvek bila oprezna kada je reč o latinskim maštovitim idejama, jer se plašila da će zemlje sklone rasipanju premašiti dozvoljenu granicu javnog duga od 3% ukupnog društvenog proizvoda, a da će onda Nemačka to morati da plaća kroz Evropski monetarni fond. Macron ih je uveravao da to nije tačno, da će on narodu da stegne kaiš, ali su žuti prsuci sada pokvarili te planove. Da bi smirio razorni bunt, morao je da obeća neka minimalna povećanja plata i ukidanje nekih taksi. Sve zajedno koštaće bar 10 milijardi. Državni deficit biće oko 3,4% umjesto projektovanih 2,8. Na posljednjem ovogodišnjem samitu Evropske unije, Holanđanima i Nemcima bilo je sve jasno, pa su Evropski monetarni fond postavili kao pod budžet Evropske unije, što je daleko od veličine koju je Macron zagovarao. Uradili su Macronu ono što je on uradio svom narodu, dali su mu mrvice, do daljnjeg. Krajem novembra u Evropskom parlamentu neki poslanici su tapšali, a u isto vrijeme neki zviždali kancelarki Merkel, koja im se najvjerovatnije obratila posljednji put kao gost.
Das ist eben eine gesamteuropäische Aufgabe.
Mi treba da prevaziđemo nacionalne egoizme. To je naš zajednički evropski zadatak.
Kancelarka je između ostalog pozvala na napuštanje nacionalnog suvereniteta kada je reč o granicama, kako bi se zaštitile spoljne granice Evropske unije. Govorila je o osnivanju Evropskog savjeta bezbednosti sa rotirajućim predsjedništvom, o numeričkoj ekonomiji, potrebi menjanja Evropskog ustava, o evropskoj odbrani koja znači pre svega udruživanje nemačke i francuske industrije naoružanja. Sve teme koje je kancelarka otvorila imale su kao zajednički okvir ideju stvaranja buduće evropske naddržave u kojoj će sve članice Evropske unije u većoj ili manjoj meri morati da se odreknu svog suvereniteta. Koliko je ova ideja Evropske federacije izgubila ugled zbog toga što je postala instrument za osiromašivanje evropskih građana, pokazaće naredni izbori za Evropski parlament. Populistički lideri, koji bez kompleksa usvajaju neke segmente krajnje desničarske retorike i prakse, dobili su vlast u više evropskih država, kao Austrija, Italija, Mađarska, Poljska, Slovačka, ušli su u parlament u Holandiji. Oni prete da sruše neoliberalni sistem, što ne znači da neće pružiti ruku krupnom kapitalu kad za to dođe vreme, i zaigraju staru, poznatu igru rasizma i nacionalizma koji pouzdano vodi u haos.
Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis comme si comme ça sans interdit.
On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mente pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Svet i mi u 2018. godini.
U 2018. svet se navikao na Donalda Trumpa. 45. američki predsjednik narušava pravila međunarodnog poretka stvorenog 90-ih, ali rešava probleme običnih Amerikanaca. Trumpov stil govora i neposrednost koju najčešće izražava na Twitteru ne krše samo diplomatske protokole, već i međunarodne sporazume. Ipak, ovome kauboju američke politike, kako kaže Stevan Rapajić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, teško će i demokrate stati na put.
Trump je upravo odgovor na tu američku liberalnu politiku koju je prouzrokovala obespravljenje američke radničke klase i njihov sunovrat. On je odgovor na političku korektnost demokrata koju je prouzrokovala da se upravo oni koji su većinom Americi osete manjinom u sopstvenoj zemlji i obespravljeno. Trumpa su upravo ovi glasovi doveli na vlast, a on je uspio da ubedi američki narod da će uz pomoć smanjenja poreza i deregulacije olakšati rast američkog biznisa i manjih i srednjih preduzeća, što mu je pošlo za ruku. Dok će sa druge strane protekcionističkim merama onemogućiti pristup tržištu za jeftine proizvode prvenstveno iz Kine. Spoljno-trgovinske protekcionističke mere u kombinaciji sa smanjenjem poreza i deregulacijom dale su krila američkoj ekonomiji. Investicije rastu, potrošači sve više troše, što daje, tako reći, zamajac privredi, a rastu i tehnološke inovacije. To su pravi rezultati, a ne ono što se piše, znate, na Twitteru. Frižideri američkog radnika više nisu prazni i ovo otvara mogućnost za reizbor Trumpa.
U godini za nama Trump je odlučio da se Sjedinjene Američke Države povuku iz Pariskog sporazuma o klimi i Iranskog nuklearnog sporazuma, ali je istovremeno uspeo da se posle salvi uvreda približi severnokorejskom lideru Kim Jong-unu i otvori vrata za bolji odnos s dugo odmetnutom nuklearnom silom. To je dokaz da ruši sve tradicionalne načine vladavine, ističe politički analitičar Frank Salvato s Floride.
Njegova vladavina je znatno drugačija od vladavine Baracka Obame, ali i Busha mlađeg. To je zato što on favorizuje kapitalizam umjesto socijalizma. Njegove odluke bazirane su uglavnom na kapitalističkoj filozofiji. Iako se u Evropskoj uniji i svijetu njegova politika tumači kao Amerika na prvom mestu, pre bih rekao da je to u suštini američka ekonomija na prvom mestu. Pošto su Amerikanci potrošačko društvo, on je počeo da preispituje ugovore koje su druge zemlje sklopile sa Sjedinjenim Američkim Državama. 2018. ostaće upamćena po oporavku američke ekonomije. Porezi su niži, ekonomija je jača. To se dešava svuda gdje ljudi više kontrolišu svoje živote, zadržavaju novac koji zarade.
Iako i dalje najjača, Amerika međutim nije jedini globalni igrač, navodi Stevan Rapajić.
Nju sustižu i Kina, i Brazil, i Indija, i neki drugi igrači. ali Amerika je sa Trumpom promenila svoj kurs i na trenutak zbunila protivnike koji su smatrali da će Trump sunovratiti njen ugled u svetu i njenu ekonomiju, a zaboravili su da se ugled u svetu ne stvara lepim manirima u stilu Baracka Obame, već uz pomoć tvrde i meke moći. E sad, pitanje je da li je sa Trumpom uopšte i ta meka moć u padu, što mnogi tvrde. Možemo primetiti da je globalni trend takav da ide ka odbacivanju ideala liberalne demokratije, liberalnih načela kapitalizma, globalističkih ideja koje su prouzrokovale ogromno siromaštvo, migracije, ratove sa jedne strane i sa druge strane rast bogatstva nekolicine.
Ako se uzme u obzir to da je u godini za nama izgubio većinu u američkom kongresu i da ima ozbiljne probleme s takozvanom dubokom državom, Trumpovi potezi biće do kraja mandata pod lupom i kontrolom demokrata. Tu je i otvoreno pitanje mešanja Rusije u američke izbore, ističe Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative.
To što se Amerika više bavi nekim unutrašnjim pitanjima, a manje spoljnopolitičkim pozicioniranjem, otvorilo je prostor Rusiji da, recimo, napravi najbolje odnose sa Turskom u poslednjih 200 godina, omogućilo je da postane značajniji akter sirijske krize, evo omogućava je da se uključi u evropsku politiku zahvaljujući tim energetskim transverzalama još aktivnije. Sam Donald Trump nije nešto pretjerano uticao na rusku politiku u nekom negativnom smislu, nije ni u pozitivnom, ali to povlačenje Amerike koje je prisutno ostavilo je izvestan manevarski prostor Rusiji da definiše sasvim drugačiji, mnogo agresivniji pristup nego što smo to gledali recimo pre 5 ili 6 godina.
Rusija je ostala opterećena sankcijama koje su uticale na socijalno-ekonomski ambijent u zemlji. Na spoljašnjem planu deluje kao što su to činile Sjedinjene Američke Države u drugoj polovini 90-ih godina, što nam ipak pokazuje da ima ambiciju da dugoročno zadrži status velike sile, dodaje Proroković.
Rusija želi da jača svoj politički uticaj, da bude nezavisan pol u svetskom političkom sistemu i koristit će sve resurse za tako nešto. Na unutrašnjem planu u Rusiji nas očekuju parlamentarni izbori krajem godine. Kriza ostavlja određene posljedice. Za jedinstvenu Rusiju će biti veliki izazov da ponovi rezultat sa prethodnih izbora.
S druge strane, status druge privredne sile u svetu zadržala je Kina uz neokrnjen autoritet i prevlast komunističke partije. U godini za nama najmnogoljudnija zemlja obeležila je 40 godina od početka reformi i otvaranja prema svetu. Pored nastavka borbe protiv korupcije u stranačkim redovima, najveći izazov za Kinu biće kako da izgledi narušene trgovinske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, ocenjuje master međunarodne politike na Kineskom univerzitetu za spoljne poslove Nikola Jokanović.
Koren toga možemo naći u Trumpovim predizbornim obećanjima pre nego što je postao predsjednik Sjedinjenih Država i njegovoj želji da se deo toga zapravo ostvari, da dokaže da mu se da je kredibilan sa te strane. Ipak, svjedoci smo da je na samitu G20 u Buenos Airesu, da je barem na susretu Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, da je makar postoji nekakav dogod da se to malkice relaksira, dakle da, jer nisu samo Kina i Sjedinjene Države te koje učestvuju u tome, odnosno posljedice nosi druge države, dakle koje su u nekoj meri zavisne od njih. Posebno sam primetio vezano za afričke zemlje, gde je skoro rečeno bilo otprilike jedna poruka posta bila liderima afričke zemalja da ne mogu biti istovremeno dobri sa Sjedinjenim Državama, odnosno dobrim odnosima sa Sjedinjenim Državama, a sa druge strane biti dobri sa Rusijom i sa Kinom. Dakle, u neku ruku da more odabrati stranu.
Stevan Rapajić podsjeća da se Kina, imajući u vidu ekonomsku moć kojom raspolaže, ne meša u unutrašnja uređenja država s kojima sarađuje u okviru novog kineskog puta svile, jedan pojas, jedan put.
Kineski privredni rast je jedno čudo koje se nije desilo preko noći stihijski, već zahvaljujući dugoročnom planiranju, protekcionističkim merama i ulaganju u domaće proizvođače. To ulaganje u domaće proizvođače bilo sa ciljem da se od jeftine radne snage Kina postane svjetski centar novih tehnologija i izvoznik visokotehnoloških proizvoda, kreiranih, pre svega kreiranih, a onda i napravljenih u Kini. Dakle, ovdje se radi o zemlji koja, za razliku od drugih velikih igrača koji su danas na svjetskoj sceni, nikad u svojoj istoriji nije imala ekspanzionističke aspiracije i njena današnja vojna moć usmjerena isključivo na odvraćanje.
Kako će onda izgledati godina pred nama iz ugla Nikole Jokanovića?
Što se Kine tiče, očekujem da se nastavi borba protiv korupcije, jer se u Kini to shvata kao snaženje položaja partije. Što se tiče puta svile, bit će i dalje pod pritiskom da ostvaruje što više rezultata. Ja lično mislim tamo gde je Kina već prisutna u velikoj meri, dakle to su, konkretno bi pomenuo, afričke zemlje, srednja istočna Evropa, Bliski istok ili nešto, gde god je Kina već prisutna, trudit će da sačuva te svoje interese, bilo investicije, bilo prisustvo, bilo što, dakle, i da poveća koliko može. Što se spora sa Sjedinjenim Državama tiče, očekujem da se to makar malo ublaži, kao što već imamo prve naznake toga, ali ne brzo, jer za sprovesti neke mere treba određeno vreme. Dakle, šta god da bude, bit će pod pritiskom poslovnih krugova i pod njihovim lobiranjem sa obe strane.
Dušan Proroković očekuje produbljivanje postojeće međunarodne krize.
U istoriji ne znamo za primjer da se neka supersila dobrovoljno odrekla svog statusa, zato što status supersile omogućava nametanje političkih rešenja u svim svetskim regionima sa jedne strane, sa druge strane to supersili donosi određene benefite. Izvesno je da Sjedinjene Američke Države nemaju više poziciju koju su imale do velike ekonomske krize 2008. godine. Kao ključni izazivači u međunarodnim odnosima pojavljuju se Rusija i Kina. Sjedinjene Države i ključne evropske zemlje, Velika Britanija, Nemačka i Francuska, pokušaće da održe svoju poziciju koju su gradile od hladnog rata do 2008. godine, što je moguće duže.
U 2019. odnosi između Vašingtona, Moskve i Pekinga ostaće komplikovani, zaključuje Frank Salvato.
Ruska agresija u Ukrajini zabrinjava, kao i kineska politika u istočnom Kineskom moru. Sjedinjene Američke Države ostaju jake, diplomatski i vojno. Ukoliko tri svetske sile nastave da održavaju zdrava savezništva, održat će relativni mir na globalnom nivou. Ukoliko se taj mir u trouglu naruši, ne možemo ni da zamislimo gde bi nas to moglo odvesti.
Mada se politički kurs velikih sila neće bitno menjati u godini pred nama, kriza američke vojne hegemonije i uspostavljenog svetskog poretka ukazuje na veću neizvesnost. Trumpov populizam, Putinova čvrsta ruka i Xi Jinpingov put svile zapržili su čorbu koja će se krčkati i u 2019.
Svet i mi.
Iako svetske analize pokazuju da su odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Rusije na najnižoj tačci u ovom veku, stiče se utisak da je oduvek tako bilo. Bliži se 30. godišnjica pada Berlinskog zida i raspada Sovjetskog saveza, a svemu je prethodio susret veka između tadašnjeg američkog predsjednika Ronalda Reagana i sovjetskog vođe Mihajla Gorbačova, koji se odigrao u junu 1987. Ovaj istorijski susret pratio je naš kolega iz rubrike Doajen spoljno-političkog novinarstva Slobodan Kovačević.
Trebalo bi da počnem sa dramskim uzdahom, jer su tada bile sasvim drugačije istorijske okolnosti. Ja sam tada bio jugoslovenski novinar iz radio televizije Beograd i izveštavao sam za celo jugoslovensko područje, znači od Triglava do Đevđelije. Iako su već tada bili vidljivi znaci skorog raspada zemlje. Bio je to prvi mega događaj koji direktno pratilo oko 4.500 novinara iz celog sveta. Do tada su jedino olimpijske igre mogle da skupe takav broj pripadnika sedme sile. Sedeli smo u najvećoj dvorani hotela Marriott, koji se nalazio samo nekoliko stotina metara od Bele kuće, i državnike smo gledali preko video bima. Pamtim da su već tada u prvih nekoliko redova sedeli novinari koji su ispred sebe imali laptopove, što je tada bilo pravo čudo tehnike. Sami razgovori su imali karakter holivudskog spektakla, jer su njih dvojica već imali prvi susret nekoliko meseci ranije u Reykjaviku. Iako je Reagan na početku mandata Sovjetski savez nazivao imperijom zla, na tom susretu u Vašingtonu je bio nasmejani domaćin, koji je Gorbačova oslovljavao prijateljski sa Gorbi. Prilikom ovih razgovora utanačeni su nekoliko ključnih ugovora o ograničavanju i postepeno smanjivanju nuklearnog naoružanja i raketa dugog i srednjeg dometa, a samo dve godine kasnije srušen je Berlinski zid, ujedinile se dve Nemačke i počeo ubrzani raspad Sovjetske imperije. Dve ključne reči koje su tada bile u opticaju su bile detant i perestrojka. odnosno popuštanje i prestrojavanje. A ovaj talas optimizma i pozitivizma u međunarodnim odnosima, kakav do tada nije viđen, trajao je, nažalost, samo godinu dve, praktično do početka raspada Jugoslavije ranih 90-ih. Vrlo brzo je vraćena stara retorika, naročito u medijima, i detant je zamenjen dobro isprobanim metodama hladnog rata. Ubrzo su Sjedinjene Države sebe proglasile za jedinu supersilu, iako Rusiji, pored svih problema u kojima se našla, ostao celokupan nuklearni arsenal i ogromne količine konvencionalnog oružja. Vojska je međutim bila gladna i u moralnom raspadu. Gorbačova je zamenio Boris Jelcin, a Ronalda Reagana prvo George Bush stariji, a njega onaj američki predsjednik čija bista se nalazi danas u centru Prištine, Bill Clinton. Tih godina je rođena i teorija o američkoj izuzetnosti, a Francis Fukuyama je u Kaliforniji pisao o kraju istorije. Početkom ovog veka Rusi su ponovo loši momci, a iako nije bilo više imperije zla, ponovo je preovlađivalo mišljenje da imaju nezasluženo veliku teritoriju sa nepreglednim prirodnim bogatstvom. Clinton je nasledio George Bush mlađi, čija dva predsjednička mandata u američkoj i svetskoj istoriji će verovatno izbledeti jer se ništa značajno nije promenilo u američkoj spoljnoj politici, osim ako ne računamo da je više puta najavljivao napuštanje Afganistana, u kome se američka vojska u raznim formatima nalazi evo već punih 17 godina. I za malo da zaboravim rat u Siriji koji je doveo do nepreglednih kolona izbjeglica koje su zapljusnule Evropu i doveli do migrantske krize koju svet ni posle sastanka u Marakešu nije u stanju da reši. Ah da, tu je i arapsko proleće koje je počelo u prvom ili drugom mandatu Busha mlađeg, koje je destabilizovalo čitav sever Afrike i naravno ceo Bliski istok. Dakle, ništa naročito novo, osim još jednog izuzetno krvavog rata u Iraku. Međutim, poslednji američki izbori doneli su možda najveću dramu. Izbor Donalda Trumpa, blagorečeno kontroverznog američkog aktualnog predsednika, od samog početka njegovog vahta. Kada sam 1987. leteo iz Njujorka u Washington na pomenuti susret veka, leteo sam u avionu čiji je vlasnik bio tada njujorški playboy i biznismen, mladi Donald Trump, koji je otvorio prvi shuttle servis na svetu između ova dva grada. Od tada pa do izbora predsjednik Trump je učestvovao u reality programima tadašnju ženu Čehinju Ivanu, sa kojom se kasnije razvio, zamenio atraktivnijom Slovenkom Melanijom, pominjan je u nekoliko afera sa lepoticama problematične prošlosti, drugim rečima nije silazio sa stranica tabloidne štampe. Uveo je do tada neviđen stil vladavine, uglavnom u rečenici dve preko Twittera. Bez dubljih analiza i objašnjenja napravio je kadrovsku vrtešku među najbližim saradnicima, tako da danas sa sigurnošću ne možete da prebrojite i pobrojite imena polovine članova njegove vlade itd. No, taj isti Trump je okončao višegodišnji boravak američkih trupa u Siriji. Susreo se sa liderom Severne Koreje Kim Jong-unom i nagovestio skori susret sa Vladimirom Putinom. Vidjet ćemo šta će od svega ovoga ispasti.
Svet i mi u 2018.
Ako bilo šta u politici Nemci cene, to su stabilnost i izvesnost. 2018. međutim, od samog početka bila je upravo suprotno. Kancelarka Angela Merkel doživjela je neočekivani udar. Liberali su odustali od formiranja vlade sa zelenima i njenim demohrišćanskim blokom. To je Nemačku prvi put u posleratnoj istoriji dovelo u neizvesnost da li će posle izbora za Bundestag biti formirana nova vlada ili će Nemci ponovo na birališta. Iz Nemačke, Nenad Radičević.
Pod pritiskom predsjednika Nemačke, Franka Waltera Steinmeiera, ali i utiska da bi mogla da bude optužena da ugrožava stabilnost Nemačke, pa i cele Evropske unije, Socijaldemokratska partija pristaje da proguta još jednu gorku pilulu. Da posle katastrofalnog izbornog rezultata počne pregovore sa demohrišćanima i na kraju ponovo uđe u takozvanu veliku koaliciju. Ovakvo gaženje predizbornih obećanja koštalo je šefa SPD-a Martina Schulza kako mesta šefa stranke, tako i fotelje šefa diplomatije, koju je već merkao. SPD je pak sve to koštalo rejtinga, koji je i dalje u slobodnom padu. Taman što su sa izvesnom gorčinom predahnuli kada je u martu napokon formirana nova vlada, za Nemce usledio novi šok. Njihov nacionalni fudbalski tim prvi put u posleratnoj istoriji nije uspeo na svetskom fudbalskom prvenstvu da uđe u drugu fazu takmičenja. Ovaj poraz kao da je najavio da u Nemačkoj zapravo mnogo toga više nije kao pre. Naprasno dizel automobili više nisu poželjni. Naprasno male, nekad ekstremističke stranke osvajaju više glasova od decenijama najvećih stranaka. Naprosto Nemci skoro svakodnevno moraju da trpe kritike, i to od svog tradicionalnog saveznika, Amerike. A Donald Trump ove godine nije štedeo oštre reči, kako po pitanju nemačke trgovinske i energetske politike, tako i kada je reč o izdvajanjima za odbranu i NATO. Međutim, za neizvesnost Nemcima su bili dovoljni i domaći političari. Šef Bavarske hrišćansko-socijalne unije i ministar unutrašnjih poslova, Horst Seehofer, tri puta za tri meseca uzdrmao je stabilnost tek formirane nemačke vlade. Njegov cilj je bio očigledan, da poveća izborne šanse svoje stranke na bavarskim pokrajinskim izborima. Birače to očigledno nije impresioniralo, a vladajućim strankama nisu bili impresionirani ni birači u pokrajini Hesen. Što više, ovi izbori su dokazali da se u Nemačkoj uveliko menja politička krvna slika zemlje, da nestaje dominacija dve velike stranke i da će u buduće za formiranje nove nemačke vlade biti potrebna koalicija najmanje tri, ako ne i više stranaka. Ovu godinu promjena politički je predosetila Angela Merkel, pa je još u februaru krenula pripreme za svojevrsnu post-Merkelovsku eru. I to utabavanjem puta naslednici koja je baš po njenoj meri. Nekadašnju premijerku malene pokrajine Sar, Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkelova je najpre u februaru progurala na mesto generalne sekretarke stranke, da bi joj svojim iznenadnim povlačenjem sa čela stranke olakšala put do vrha CDU. To je bila njena poslednja bitka. Bitka sa konzervativnijom strujom unutar stranke, koja je optužuje da je CDU isuviše programski gurnula ulevo. Iako je najavila da namerava da do kraja mandata 2021. ostane kancelarka, naredne godine nad Nemačkom će lebditi pitanje, da li će Nemačka mama, kako Merkelovu ponekad nazivaju, povući se iz politike ranije, te naslednici povećati šanse da postane kancelarka. U svakom slučaju, Nemci će se naredne godine najviše baviti sami sobom, a Evropa i svet mogu da čekaju.
Am Atem schaust ins Blaue, du willst wohl weg, weg nach Südamerika. Graue Küche, grauer Morgen, grauer Hof, was ist nur los? Du siehst die Frau von nebenan mit ihrem Mann und du denkst bei dir, überall ist es besser als hier. Du solltest gehen, einfach gehen, du solltest gehen. Du meinst, für dich wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von diesen Leuten dich trägt ans andere Ende der Welt. solltest gehen. Einfach gehen, du solltest gehen. Und das alles hier, das lässt du einfach so stehen. Die Luft ist mild, das ist wohl so. Dort in Südamerika, du siehst dein Zimmer, diese Weite. Jetzt machst du die Leinen los. Du setzt den Vorhang in den Wind und denkst bei dir: Nirgendwo ist es besser als hier. Warum dann gehen? Warum jetzt gehen? Wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende der Welt. Der fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende der Welt.
Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti. Aleksandra Jovanović. Sopran. Janoš Serekovan. Tenor. Jaka Mihilač. Bariton. Dirigent. Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. Subota 29. decembar. U 20 časova.
Mi smo naci, inovacije, znanje skupljam, smišljam, guglam. Mi smo naci, inovacije, učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacija, snaga ideje, veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacija. Poseti inovacije.gov.rs.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Prijateljstvo koje je osvojilo srce najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3. Najbolji prijatelji. Stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Bradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Reveal the songs of you and I.
Budućnost vaša su Global Tepisi. Za prošlost su zaduženi neki drugi narodi. Sada, samo u decembru, velika novogodišnja akcija. Popusti do 75%. Global Tepisi, preko 8000 orientalnih i modernih tepiha na jednom mestu. Posetite nas odmah. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Eko.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda Svet i mi u 2018. godini.
Za Ujedinjeno kraljevstvo u 2018. nije bilo druge teme osim Brexita. Velika Britanija za 3 meseca treba da izađe iz Evropske unije, a niko u ovom trenutku ne zna kako će taj istorijski razlaz izgledati. Osvrt na britansku političku scenu daje Ivana Miloradović, dopisnik RTS-a iz Londona.
Na početku godine pregovori Londona i Brisela zasnivali su se bar kada je o britanskoj vladi reč na 2 govora premijerke Tereze May. Naime, ona je još 17. januara 2017. u govoru u kući Lancaster iznela smernice za pregovore o izlasku iz Unije. One bi se mogle svesti na 2 reči, tvrdi Brexit. Taj dogovor dodatno je pojasnila u jesen iste godine izlaganjem u Firenci, no glavni britanski pregovarač i politički veteran David Davis sastajao se mesecima sa evropskim kolegom Michelom Barnierom, a da kući nije doneo ni jedan konkretan dogovor. Izvori bliske vladi rekli su mi da Davis ne važi za vrednog mrava. Krajnji rok za dogovor činio se daleko i ministru za Evropu iz vremena vlade Johna Majora, koji se ironično, kao tvrdi bregziter, našao na kormilu razvoda sa Briselom, se nije žurilo. No, Terezi May jeste. Zato mu je ona 12. jula izvukla tepih ispod nogu. U Čekirsu imanju, koje podsjeća na seriju Dantonska opatija i koja je letnja rezidencija britanskih premijera još od 1921. godine, većina ministara stala je iza predsjednice vlade i odlučila da se pitanje granice Severne Irske sa Republikom Irskom ne može rešiti ukoliko se sa Briselom ne usaglasi zajednička knjiga pravila, kojom bi se definisali standardi za svu robu koja prelazi granicu. Time bi carina postala nepotrebna, a samim tim i granični prelazi na Irskom ostrvu. Ovaj zaokret, tvrdi bregziteri, protumačili su kao izdaju referenduma i prelazak na meki Brexit. David Davis zavapio je da je ovakva pozicija gora od ostanka u Evropskoj uniji, jer zemlju vezuje za pravila stranog entiteta kome ne pripada i u kome nema pravo glasa. Posle vapaja usledila i ostavka. Samo par sati kasnije isti potez povukao i tadašnji ministar spoljnih poslova, kontroverzni Boris Johnson, predvodnik tvrdih bregzitera. Drama se poklopila sa samitom za Zapadni Balkan, koji se baš tada posle meseci priprema održava u Londonu. Boris Johnson od funkcije se oprostio dramatičnim govorom u Donjem domu parlamenta, vidno s računatim da bude zapamćen u istoriji. No, tresla se gora, rodio se miš. Lidere Zapadnog Balkana ugostio je brzometno postavljeni Jeremy Hunt, koji je u stolicu prvog čoveka Foreign Office-a uskočio iz fotelje ministra zdravlja. Umesto sa Davisom, Michel Barnier seo za sto sa tvrdim bregziterom Dominikom Rabom, pravničkom zvezdom londonskog Citya i nosiocem crnog pojasa u karateu. Ovim solomonskim kadrovskim rešenjima činilo se da i Vuk Siti da su ovce na broju. Leto se nastavilo nadanjima nacije da će Engleska pobediti na mundijalu i da će se, kako se pevalo po pubovima, fudbal vratiti kući. Mržnja prema premijerkinoj izdaji tvrdog Brexita tinjala je na talasima euroskeptičnog, ali sve popularnijeg LBC radija celo leto. Na jesen se prelila u parlament. Ulica Downing broj 10 poslužila se 2 puta ove godine istom taktikom. Iza leđa svom ministru za Brexit dogovarala se sa Evropskom unijom. Rezultat je nacrt sporazuma Londona i Brisela, kojim se na impozantnih 585 strana ne rešava ništa, a svi problemi stručno guraju pod pravnički tepih. Naime, ko se udubi u tekst, shvatit će da se Brexit njime odlaže do decembra 2020. godine, a možda i duže. Teoretski taj rok može može da se produžava 80 godina. Drugo, sporazumom granice između Severne Irske i Republike Irske ostaje otvorena, a samim tim i sporna provincija ostaje u carinskoj uniji sa ostatkom Evrope. Ne treba biti pravnik pa znati da je time narušen suverenitet Ujedinjenog kraljevstva. Parlament je eksplodirao. Ekstremno konzervativna protestantska demokratska unionistička partija Severne Irske, od čijih glasova zavisi opstanak manjinske vlade Tereze May, dokument je bezrezervno osudila. Na stranu to što u slučaju postavljanja granice na Irskom ostrvu pada u vodu mirovni sporazum postignut na Veliki petak 98. a sa njim i dve decenije relativnog mira. Evroskeptični Jeremy Corbyn i njegova po pitanju Brexita duboko podeljena laboristička partija godinu su proveli mahom se braneći od optužbi za antisemitizam. Ovo im je poslužilo kao prilika da se vrate na temu, ali i da je ponovo promaše, pošto za najveću opozicionu partiju propast dogovora sa Briselom znači šansu za prevremene izbore, a samim tim i pobedu i povratak na vlast. Dakle, nacrt sporazuma morao se svesti na pobunu među samim konzervativcima. I sveo se. Famoznih 48 pisama stiglo je u komitet 1922, što je zapravo naziv za poslaničku grupu Torijevaca koju ne čine članovi vlade. Povod povlačenje nacrta sa glasanje u parlamentu, koje Tereza May izvela u posljednjem trenutku svesna da neće dobiti većinu. Očekivala se njena ostavka, ponovo se zatresla gora i ponovo se rodio miš. Premijerka je preživela. Para je ispuštena i preti slonac ne može da eksplodira u narednih godinu dana, pošto po pravilima toliko treba da prođe do novog glasanja o nepoverenju. Dakle, Tereza May, iako bez podrške 37% poslanika svoje stranke, iz godine izlazi kao pobednik.
At the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat, fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby. Come on. Svet i mi.
Od diplomatskih preokreta na Arapskom poluostrvu do poraza Islamske države u Iraku i njenog delimičnog raspada u Siriji, iz koje će se naprasno povući američka vojska. Geopolitički pejzaž na Bliskom istoku, u Persijskom zalivu i Severnoj Africi doživio je dramatične promjene u 2018. godini. Kako je između ostalo godinu za nama obeležio izraelsko-palestinski sukob, koji se pretočio u pitanje da li će doći do nove intifade? U što će se bliskoistočni sukobi preobraziti u godini pred nama? Analizu je pripremila Tatjana Gajović.
Persijski zaliv je bio vodeća lokalna figura u svetskim medijima. Ono što je ličilo na progresivne ekonomske i društvene reforme pod diktatom saudijskog krunskog princa Muhameda bin Salmana, pretvorilo se u dramatični međunarodni politički zločin, koji još nije u potpunosti razotkriven. Da li je Muhamed bin Salman naredio ubistvo opozicionog novinara Džamala Kašogija u Istanbulu i, pored toga, da li krunski princ planira da se domogne nuklearnog oružja? Brojna su pitanja koje muče zapadne sile, ali i region Bliskog istoka i Persijskog zaliva, smatra politički analitičar iz Dubaja Taufik Rahim.
Persijski zaliv je u godini za nama ušao u novu fazu političke dinamike, posebno Saudijska Arabija. Bin Salman je posebno zapao oku javnosti kada su zapadne sile počele da vrše pritisak na njega zbog smrti novinara Džamala Kašogija. Suprotno očekivanom, on ne samo da je preživeo pritisak Zapada, već je čak i učvrstio uticaj, tako što je pokrenuo ofanzivnu regionalnu turneju. Na duže staze to znači da će Zapadu biti sve teže da utiče na politiku zemalja Persijskog zaliva. Zemlje tog regiona su razvile sopstvenu spoljnu politiku koja se nekada ne poklapa sa politikom Zapada.
Taufik Rahim očekuje da će godina pred nama rukovodstvu Saudijske Arabije doneti brojne izazove.
Slučaj Kašogi neće imati uticaja na unutrašnju politiku i reforme krunskog princa Muhameda bin Salmana. Neće se odraziti ni na regionalni uticaj koji uživa Rijad. Ali postoji akumulacija nezadovoljstva koja će nastaviti da se ispoljava u vidu opozicionog delovanja protiv krunskog princa. Izazov Salmanove opozicije jeste da u Saudijskoj Arabiji nema alternative za izbor drugog vođe, a opozicija u regionu dolazi iz zemalja koje su ili krhke ili zarobljene u sopstvenim unutrašnjopolitičkim problemima. Tako da ni na regionalnom nivou niko ne može da se suprotstavi bin Salmanu.
Na političkoj, bezbednosnoj i ekonomskoj prekretnici bila je i ostaće Sirija. Odluke predsjednika Bašara el-Asada odredit će budućnost zemlje i regiona u godini pred nama. Asadova vlada sada pokušava da ponovo uspostavi kontrolu nad čitavom zemljom, što se odvija prilično teško, jer lokalne vlasti žele da zadrže privilegije i autonomiju koju su dobili, objašnjava Bahtijar Aljaf, direktor Ljubljanskog centra za bliskoistočne i balkanološke studije.
Novi moment je to da Amerikanci će se povući sa severa i severoistoka Sirije. Sirijska vlada mora biti ovdje vrlo, vrlo pažljiva i da proba, kao što imamo neke informacije, da već radi na tome da se dogovori sa SDF-om, to su slobodne snage Sirije, to su arapska plemena plus kurdske sile JPG. A ako dođe do toga da bude neka mirna reintegracija severoistoka Sirije, sirijska vlada, onda jedina briga što će im ostati, to će ostati ovoj provincije Idlib, koji još uvijek teroristi tamo su stacionirani, a druga stvar koja je vrlo važna, obnova Sirija. Čak i Amerikanci se dogovaraju u tome da Saudici da plate nešto od tog čeka za obnovu Sirija.
Što je najvažnije, u godini pred nama Bašar el-Asad vratit će se kao pobednik u međunarodnu arenu. Ko će progutati najveću knedlu povodom Asadove relegitimizacije?
Normalno ti ljudi koje su te države koje su financirali te oružane formacije, to je prije svega Katar, to je Saudijska Arabija, to su Emirati, direktno su financirali i kao što je premijer Katara sam je rekao, ono što smo mi financirali, taj terorizam, nismo mi sami radili, nego Amerikanci su nam rekli i mi smo po njihovom nalogu smo dali. Znači te tri države imaju sada i moralnu obavezu da pomognu u obnovi Sirije.
Političku nestabilnost na Bliskom istoku dodatno je rasplamsao i pooštren izraelsko-palestinski konflikt, pa se nameće pitanje da li postoji bojazan od nove intifade. Zbog niza nasilnih protesta na palestinskoj teritoriji i izraelskoj granici i ubrzane izgradnje jevrejskih naselja na zapadnoj obali, godina je bila mračna za Palestince, smatra Bettina Marks, direktorka Nemačke inicijative za Bliski istok.
Amerika se jasno suprotstavila Palestincima. Zatvorili su njihovu ambasadu u Americi, a Jerusalim su priznali za prestonicu Izraela. Stali su na stranu izraelskih okupatora. Oni koji podržavaju Palestince označeni su kao antisemiti i sada se uzdržavaju da javno istaknu podršku Palestincima.
Zato je, tvrdi Bettina Marks, pitanje šta će nastupajuća godina doneti na mirovnom planu Izraelcima i Palestincima.
Teško je razumeti zašto brojni stručnjaci i ljudi koji su decenijama unazad posvećeni pronalasku rješenja za kompleksno izraelsko-palestinsko pitanje do sada nisu pronašli nije jedno održivo rešenje. A onda Donald Trump, koji je potpuno nesvestan što to znači diplomatija, politika, istorijske i religijske implikacije, uz pomoć svog još nesavesnijeg zeta, odluči da reši izraelsko-palestinsko pitanje hitnim presecanjem Gordijevog čvora. Trump će tako Palestincima oduzeti pravo na političku svest, samoopredeljenje. Palestinci neće moći tako da žive i očekujem da će se ovaj sukob samo pogoršati.
Godina za nama je bila važna i za opstanak nuklearnog sporazuma sa Iranom koji je Amerika napustila istovremeno uvodeći sankcije Teheranu. Ostale svetske sile nisu sledile Vašington i tako su zbog Irana ušle u još jedan politički sukob sa Amerikom. Stoga se očekuje da godina pred nama Iranu donese važan strateški odgovor na spoljnopolitičke izazove. Uprkos spremnosti Evropske unije da spase sporazum s Iranom, ali i privredne veze, Amerika bi mogla biti velika prepreka tom naporu, što bi moglo da otvori put jačanju odnosa između Teherana i Moskve, ističe se u stranim analizama. Komentator iz Dubaja Taufik Rahim veruje da će odnos Rusije prema Iranu, ali i celom regionu biti nepromenjen.
Establishment svetske spoljne politike često posmatra geopolitiku kroz prizmu zapadnih sila. Vašington nema isti pristup dvoličnim alijansama. Naprimjer, dok se suprotstavlja terorizmu u Afganistanu, Rusija održava veze sa talibanima putem tajnih kanala. U Siriji Rusija će pružiti podršku i usluge Turskoj, iako su njihove taktike pa i sama politika na terenu potpuno suprotstavljene. Tako je i u Persijskom zalivu. Iako je partnerstvo između Teherana i Moskve veoma jako, Rusija će nastaviti da neguje jake veze i sa Saudijskom Arabijom, ali i sa Izraelom. Rusija ne vidi potrebu da vodi politiku prekidanja odnosa sa zemljama i usporava napredak u određenim oblastima razvoja. Rusija će i dalje negovati odnose sa zemljama s kojima sarađuje u raznim oblastima.
Sukobi na Bliskom istoku ne prestaju i kako stručnjaci ocenjuju, to stanje se neće promeniti. Takozvani izmešteni ratovi između Teherana i Rijada nastavit će se u krhkim područjima kao što je Jemen, smatra Taufik Rahim.
Jemen je u svakom smislu od nemira do izostanka napretka razorena zemlja i to stanje će se održati. Jedini zračak nade su mirovne konferencije koje izdejstvuju prekid vatre. Međutim, to neće Jemenu doneti napredak ili jedinstvenu vladu.
Sudbina Jemena je možda i najveći poraz međunarodne zajednice. Ona nije uspela da prisili Rijad i Teheran da obustave izmešteni rat zbog kojeg milioni gladuju i koji je Jemen stavio na, može se slobodno reći, prvo mesto najopasnijih zemalja pogođenih ratom i humanitarnom krizom.
Iran će sa ostalim zemljama u Persijskom zalivu nastaviti da se bori za vođstvo. Zaliv će također i dalje biti politički podeljen kada je reč o arapskim zemljama. Ono što očekujem jeste da će lideri zalivskih zemalja poželjeti dobrodošlicu sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu, kog su ranije marginalizovali i stavili na crnu listu.
Bliski istok i Severna Afrika suočit će se sa rastućim kineskim uticajem. Sudeći po globalnim planovima kineskog predsjednika Xi Jinpinga, Bliski istok i Severna Afrika mogli bi da u nastupajućoj godini postanu samo tas na vagi u konverziji kineske ekonomije u vodeću sve globalnu političku i vojnu silu.
حفوس حفوس وين دوينو إيران فتو إميكس إميك حفوس حفوس وين دوينو إيران فتو I will take the train leave the sun for the rain and come downtown
U 2018. Italija je dobila novu populističku vladu, a sa njom i brojne protivnike. Zbog budžeta bez pokrića vodila je višemesečni rat sa Briselom, ali se izborila za osnovni dohodak za siromašne i nezaposlene, tvrdeći da je bolja budućnost moguća i izvesna, što bi trebalo da potvrdi 2019. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Proteklih 12 meseci imaće poseban značaj i težinu, ne samo u analima italijanske istorije, već i evropske. Zemlja Peninskog poluostrva prva je članica Evropske unije koja je posle martovskih parlamentarnih izbora i višemesečne kombinatorike u maju dobila antisistemsku populističku vladu koalicije pokreta 5 zvezda i lige, što je značajno potreslo Brisel i ne samo. Neki analitičari i istoričari su to opisali kao zakasnelu italijansku revoluciju. Naime, Italijani su jedini evropski narod koji nikada nije podigao revoluciju. Drugi su bili drastični, preterujući da sve podsjeća na rađanje Mussolinijevog fašizma. Suština je da su marta 2018. umorni i iscrpljeni višegodišnjom recesijom, drakonskim merama štednje nametnutim iz Berlina preko Brisela, stalnim obećanjima da je bolje sutra na dohvat ruke, mada svi žive gore, Italijani okrenuli leđa tradicionalnim istrošenim anemičnim partijama i dali poverenje mladim neiskusnim predstavnicima pokreta 5 zvezda i do pre nekoliko godina secesionistima, a potom patriotama koji nacionalni interes stavljaju ispred evropskog i globalnog, to jeste predstavnicima lige. Dakle, populistički žuto-zeleni savez kao slobodan izbor Italijana je zapravo pobuna, revolt, bes, nezadovoljstvo zbog pogubne politike predstavnika Evropske unije koji posljednjih godina ne uspevaju da reše nijedan krupan problem poput migracione politike, borbe protiv terorizma, zapošljavanja mladih, većeg privrednog rasta, na što je po ko zna koji put ukazao i najviše kritikovani ministar unutrašnjih poslova Italije Matteo Salvini na decembarskoj manifestaciji u Rimu pred više desetina hiljada građana.
Ma se l'Europa è quella che si ferma.
Ako Evropa stoji samo iza inspekcija, komisija, rasta kamata i smanjenja budžeta od 0,1%, onda je reč o Evropi kojoj je suđeno da propadne. Neko je izdao evropski san, Mi smo spremni da damo snagu i svežu krv u vene za novu Evropsku uniju zasnovanu na poštovanju rada, privrednom i socijalnom progresu.
E sul progresso economico e sociale.
Poslednji kvartal 2018. obeležio je budžetski rat između zvaničnog Rima i Brisela zbog verovatnog rasta aktuelnog enormnog javnog duga Italije. Očekivano zbog niže krupnih problema unutar Evropske unije, ali i evropskih parlamentarnih izbora u maju 2019. budžetski rat se završio kompromisom bez pobednika i pobeđenih. Vladajuća koalicija izglasala je najznačajnija socijalna predizborna obećanja, minimalni lični dohodak za siromašne od 780 evra i povoljni model za odlazak u penziju, ali sada predstoji teži deo, primjena istih. Od toga zavisi da li će u 2019. žuto-zelena koalicija imati istorijsku podršku građana oko 60%, uz brojne protivnike kako na nacionalnoj, tako i evropskoj međunarodnoj političkoj sceni, čemu doprinosi i insistiranje vlade da se ukinu sankcije Rusiji i da se konfliktne situacije u Libiji, Siriji, Iranu rešavaju dijalogom, a ne bombama. Nažalost, u proteklih 12 mjeseci Italiju je pogodilo nekoliko velikih tragedija koje su odnele brojne živote, a bile su gotovo najavljene jer je uzrok ljudski faktor, odnosno neodgovornost u primjeni sigurnosnih mera i poštovanje zakona. Reč je o padu mosta Morandi u Dženovi, nije na pravi način i blagovremeno rekonstruisan, zatim poplavama, odronima koji su nosili sve pred sobom, uglavnom ilegalno izgrađene objekte na nedozvoljenim lokacijama duž cele čizme, kao i stampedu koji je usledio posle korišćenja biber spreja u diskoteci na periferiji Ancone, gde je bilo tri puta više mladih nego što kapacitet dozvoljava. 2018. biće upamćena i kao godina kada je svet napustio maestro tanga sa pokretnim slikama Bernardo Bertolucci. Remek dela konformista, posljednji tango u Parizu, 20. vek, posljednji kineski car, poetske su slike, intimni odrazi duše, ali i tragedije i autodestrukcije turbulentnih vremena. Bertolucci je bio veliki humanista i intelektualac, što je potvrdio između ostalog i pismom koje je 4. aprila 1999. uputio svetskoj javnosti, a povodom bombardovanja Srbije i Beograda, upozoravajući na nerazum obe strane i opasnost od uništenja Beogradske kinoteke, čija je arhiva jedna od najbogatijih u svetu. Uništiti pamćenje, kao što to čine oni koji uništavaju krštenice, stotina hiljada ljudi, znači uništenje istorijskog identiteta, budućnosti kao i prošlosti. Bio je krik razuma posljednjeg imperatora italijanskog filma, kako je Bertolucci nazvao Roberto Benigni. Sliku Italije 2018. završit ću lepim događajem. Jedan od najvećih kompozitora, virtuoz filmske muzike Ennio Morricone, proslavio je 90. rođendan najavivši svetsku turneju. Maestro koji ima partituru za svaku emociju, muzikom je obogatio preko 500 filmova, među kojima Dobar, loš, zao, Za šaku dolara, Bilo jednom na divljem zapadu, Misija, Bilo jednom u Americi. Za svoja dela dobio je 2 Oscara, ali podatak da je prodao više od 70 miliona diskova govori o magičnosti i lepoti njegovih nota, uz koje vam želim srećnu i uspešnu 2019. godinu.
Slušate emisiju Svet i mi u 2018.
Godinu za nama Grci su označili kao prekretnicu. De facto, ona je to i bila. Ako je merilo uspeha zvaničan od Evrope i kreditora prihvaćen i priznat izlazak iz osmogodišnje ekonomske krize i kraj drakonske politike štednje i memoranduma, onda je 20. avgust zaista bio istorijski, a 2018. bi u kolektivnom sećanju jednog dana mogla da bude označena kao dobra godina. Međutim, bilo je i događaja koje bi Grci najradije hteli da zaborave. Iz Atine naš stalni dopisnik Majda Šimunec.
Nova 2019. kao izborna godina sigurno će biti još turbulentnija. Redovni parlamentarni izbori trebalo bi da se održe na jesen, ali je moguće da će se dogoditi ranije, najverovatnije u maju, u paketu sa lokalnim i izborima za Evroparlament. Odluka zavisi od procene premijera Aleksisa Ciprasa, da li će po cenu raskida vladajuće koalicije istrajati u nameri da se u parlamentu za vreme njegove vlade izglasa prespanski sporazum i reši dugogodišnji spor oko imena bivše Jugoslovenske republike Makedonije između Atine i Skoplja, ili će u poslednjem trenutku još jednom iskazati dar za politički pragmatizam. Cipras zna da 70% Grka ne želi da se u nazivu severnog suseda nađe ime Makedonija, pa će se umesto rizičnog glasanja u Skupštini moguće opredeliti da sačuva biračko telo za njegovu Sirizu pred dolazeće izbore. Tako bi goruće nacionalno pitanje bilo ostavljeno kao teško breme u amanet novoj vladi. Ocenjujući prošlu godinu i tražeći ključne razloge za veliki pad popularnosti mladog i harizmatičnog premijera, koji je na vlast doveden na talasu građanskog oduševljenja, doneo nadu i obećao bolji život kao novo lice Evrope, analitičari navode pet brodoloma Aleksisa Ciprasa, zbog kojega Grci više ne žele na mestu premijera. Prvi je prespanski sporazum, kojim je Cipras pokušao da reši 27-godišnji spor oko imena bivše Jugoslovenske republike Makedonije. Zamera mu se da je goruće nacionalno pitanje pokrenuo na svoju ruku, bez konsultacije sa opozicijom koju je ignorisao i potpuno isključio iz procesa pregovaranja, kao da samo njemu pripada pravo da reši problem nacije. Drugi brodolom koji premijera može koštati fotelje je afera Novartis. Iako je trebalo da kompromituje prethodnu vlast kao najveći politički skandal s dva bivša premijera i 8 ministara optuženih za korupciju i mito u zdravstvenom sistemu i proneveru više stotina miliona evra državnih para, ispostavilo se da argumentacija nije na nivou medijske kampanje. Izgleda da je istraga negde u međuvremenu zablokirala, optužbi nigde, a politički bumerang se polako vraća tamo odakle je krenuo. Treći brodolom vlade je nedovoljno taktično pokretanje pitanja ustavne revizije, od kojih je najvažnija nova realnost u odnosu između države i crkve. Za nekoliko najratobornijih velikodostojnika nacrt sporazuma je ponižavajući, jer bi 10.000 sveštenih lica izgubilo status državnih službenika, iako je predviđeno da država i dalje finansijski garantuje oko 200 miliona evra godišnje, koliko iznose plate sveštenika. Međutim, senku na čitavu ideju i argument da država mora da bude garant verskih sloboda svih građana Grčke bacila je proklamovana namera vlade da na mesto 10.000 otpuštenih sveštenih lica zaposli 10.000 novih službenika u javnom sektoru, što navodi na zaključak da nije bila u pitanju racionalizacija državnog sektora, već populistička mera s ciljem jačanja biračkog tela. Verovatno najteži teret na političkim terazijama premijera Ciprasa je nacionalna tragedija koju su 23. jula izazvali šumski požari u istočnoj Atici. Za samo par sati bukvalno je s mape nestalo priobalno mesto Mati, a tragedija u kojoj je život izgubilo stotinu ljudi, među kojima je bilo i dece, stavlja se na dušu vlasti i premijera Ciprasa. Peti brodolom, zbog kojeg po analitičarima Siriza ne može više da bude za kormilom grčke države, je stanje u ekonomiji, jer upravo na ovom terenu je Aleksis Cipras najviše obećavao, pa potom izneverio svoje sunarodnike. Iako je izveo zemlju iz faze memoranduma i zato dobio pohvale evropskih partnera, za Grčku i Ciprasa se teškoće ne završavaju, jer znaci krize su i dalje tu. Slabe banke, neodrživ dug od 180% BDP-a, mala javna potrošnja, ogroman broj kompanija koje su bankrotirale, tu je projektovani primarni suficit od 3,5% za naredne dve godine, što je praktično neizvodljivo. Sve to pokazuje da Grčka ostaje ranjiva i da je tek čeka nastavak borbe za opstanak ekonomije i dug put reformi koji vodi do međunarodnog tržišta. Ni na spoljnopolitičkom planu Ciprasu i vladi u 2018. nisu cvetale ruže, naprotiv. Osim permanentnih trzavice na relaciji Atina-Ankara, tu su i tenzije Atine sa Moskvom, pošto je proterala dvojicu ruskih zvaničnika, umešane u organizovanje protesta povodom prespanskog sporazuma, na što je Moskva odgovorila istom merom. I sa Tiranom se zaoštrilo zbog ubistva etničkog Grka u albanskom selu za vreme grčkog nacionalnog praznika. Da li Grci ulaze u posljednju godinu Ciprasove vlasti ili će dokazani majstor političkih veleobrta još jednom pokazati da trenutno nema doraslog protivnika na domaćoj političkoj sceni, pokazat će se već u prvim mesecima 2019.
Para ti romu stenna na dio che tria che tessera figlia puttano sto li mani enna che dio che tria che tessera puglia postate la naica enna che dio che tria che tessera pedia u santa megaro sun olla na gino le penne si attari tu firea.
Sa krajnjeg juga idemo na zapad Balkana. Zapadni Balkan ušao je u 2018. godinu prilično osokoljen novom strategijom Evropske komisije, koja je prvi put naznačila 2025. godinu kao moguć datum prijema prve nove članice. Iz regiona je međutim stigla samo jedna pozitivna vest, dogovor Skoplja i Atine o novom imenu Makedonije. Uz to francuski predsjednik poručuje da proširenje nije prioritet. Ostavljene ponovo na margini, zemlje regiona nisu ostvarile naročiti napredak u pregovorima. Šta Zapadni Balkan čeka u 2019. sa vanrednim profesorom Fakulteta političkih nauka Draganom Đukanovićem, razgovarala je Jelena Vidić.
Da li je ovo bila godina propuštenih šansi za evrointegracije našeg regiona?
Pa ne bih baš rekao da je u potpunosti propuštena šansa. Nije ta dinamika koja se očekivala, imajući u vidu pre svega strategiju. Mislim da je veoma značajno da ipak taj proces ide. Treba imati na umu da naredne godine nas očekuju izbori u Evropskoj uniji, da je Evropska unija fokusirana na vlastite probleme od Brexita, od unutrašnjih zbivanja u tamošnjim državama gde objektivno jačaju desne i populističke snage. Tako da, generalno gledano, kada je u pitanju europerspektiva, mogu da kažem da je neka vrsta možda uslovno rečeno stagnacije ili nekog blažeg napretka, ali se ipak neki drugi bilateralni otvoreni problemi i razni drugi problemi na Balkanu postepeno rešavaju. Ako ćemo da napravimo neku vrstu ključnog događaja ove godine, to je svakako Prespanski sporazum, gde su Grčka i Makedonija potpisale taj sporazum kojim zapravo predviđaju rešavanje jednog problema koji ne traje samo tri decenije, kako se kod nas misli, to traje od zapravo konstituisanja savremene Makedonije od 1944. godine na ovamo.
S druge strane, mnogo se očekivalo od dijaloga Beograda i Prištine, međutim druga polovina godine koja ostaje za nama dovela je do velikog zahlađenja, usporavanja, pa gotovo i prekida dijaloga. Došlo je do situacije kada se postavlja pitanje da li je Evropska unija uopšte u kapacitetu da ona isposluje sporazum sličan ovom iz Prespana.
Kada je u pitanju Prespanski sporazum, ipak su Sjedinjene Američke Države imale predominantnu ulogu, Evropska unija je tu imala u mnogome manju ulogu nego SAD. Vidimo da se sada Sjedinjene Američke Države uključuju intenzivno i u proces dijaloga između Beograda i Prištine, što na neki način daje nadu da možemo da očekujemo da se taj proces i završi u nekom razumnom roku od nekoliko možda meseci, kako se često po medijima pojavljuju informacije. Tako da mislim da je veoma značajno da napomenuti da Evropska unija objektivno nema kapacitete da rešava regionalne probleme. Pokazalo se to i na slučaju Makedonije i Grčke. Pokazuje se to i u dijalogu Beograda i Prištine, gde ona jeste ovlašćena Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, posebno rezolucijom Generalne skupštine iz 2010. Ali zapravo ona nema mogućnosti čak ni da utiče na jednu od strana da ukine mere kako bi došlo do nastavka dijaloga. Mislim da je to novo involviranje Sjedinjenih Američkih Država u ovom trenutku presudno i da će ono zapravo ili rezultirati uspehom ili nekim neuspehom ovoga procesa, ali će u svakom slučaju do nekakvog epiloga doći.
Umeđu vremenu, ovde su se pojavile još dva, znači jedan se igrač vratio, drugi se pojavio. Veliki je uticaj Rusije na nekoliko zemalja u regionu i da li je to možda razlog što je dolazi do povratka američkog uticaja ovde, ali ne smemo da zaboravimo da se pojavi još jedan igrač. Kina je izašla na prvo mesto po investicijama u naš region i koliko to zapravo izaziva pozornost i zabrinutost Zapada, pre svega Amerike.
Sjedinjene Američke Države su ostavile Zapadni Balkan kao nedovršen projekat, a zapravo to je objektivno njihov projekat još od 90. godina. I zbog toga se između ostalog vraćaju i naravno da im se uopšte ne dopada jačanje uloge bilo kojih drugih aktera izuzev Europske unije, a tu pre svega mislimo na Kinu, Rusiju, Tursku i razne druge aktere koji se pojavljuju na Balkanu. Tako da je zapravo u ovom trenutku Sjedinjene Američke Države su više fokusirane na dalje proširenja NATO-a na Zapadnom Balkanu, pre svega u kontekstu Makedonije, evo davanja membership action plana, odnosno akcijnog plana za članstvo Bosni i Hercegovini, i da upravo kroz taj mehanizam one zapravo žele da ojačaju vlastito prisustvo i vlastiti uticaj na Zapadnom Balkanu.
Možemo li da očekujemo da će Rusija skrštenih ruku gledati to?
Pa znate kako, Rusija će svakako probati da pokaže nezadovoljstvo, pokazivala ga je više puta i kada je Crna Gora ušla u NATO 2017. i pred zaključenje Prespanskog sporazuma između Makedonije i Grčke, ali pitanje objektivnog dometa tog ruskog uticaja, koliko on bude mogao da bude jak. U ovom trenutku mi se čini da ovim povratkom Sjedinjenih Američkih Država one neće zaista tolerisati ni na koji način nekakve druge aktere koji bi osnažili ne samo Rusija, Kina, kao što sam rekao, nego možda i Saudi Arabija, Turska i razne druge države koje objektivno jačaju u pojedinim društvima na Zapadnom Balkanu.
Angela Merkel završava četvrti kancelarski mandat. Evropska unija ide na izbore. Na Balkan se ponovo vraća Amerika. Šta očekujete da će biti glavni događaj u našem regionu?
Mislim da u ovom trenutku u onoj meri u kojoj su ojačale SAD da slabe uticaj Nemačke u našem regionu. Ono što jeste veoma značajno, vidjet ćemo kako će se stvari unutar Evropske unije rekonfigurisati nakon predstojećih majskih izbora. Iako postoje zapravo neka vrsta dramatičnih scenarija na koje se ukazuje, ja ipak mislim da će centrističke političke partije, dakle demohrišćanske i socijaldemokratske, imati dovoljnu većinu da ponovo formiraju instituciju u Briselu.
A to bi možda konkretno značilo, možemo li očekivati sa formiranjem novih evropskih institucija neko ubrzavanje pregovaračkih procesa? Sve zemlje Balkana su nezadovoljne tempom koji to trenutno ide.
Evropska unija mora ponuditi aktivni odnos prema Zapadnom Balkanu, tako da mislim da je veoma značajna i ta jedna nova poruka koju bismo dobili od nove administracije u Briselu, ne samo kad je u pitanju Srbija, nego sve države regiona, i naravno da Evropska unija proba da upravo i kroz svoj uticaj i ono što je strategijom posebno rečeno iz februara ove godine, strategijom proširenja, da na neki način utiče na bilateralne odnose. Mnogo je nerešenih problema između novonastalih država na Zapadnom Balkanu koje treba rešiti i gde Evropska unija treba da da neku vrstu značajnijih posticaja.
Sa profesorom Draganom Đukanovićem razgovarala je Jelena Vidić.
Oči svega gledaj me, ne sam gubitnik, ti znaj. Ne se predavam do kraja, nema rađanje bez paljanje. Otvori duša, priznaj mi, što sve svega ja si i ti. Pola moje vo tebe, a pola tvoje spije vo mene. Ajde svega gušni me, do nebo digni me, crno i belo je se. Jedna visina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja zbiram sreća, ti biraš toga,
crno i belo je sve. Dobro i lošo ništo neki deli, daj se ga nasmerni se. Denot me vodi, volno ki beli, v oči se ga gledaj me. Tamo ti kje najdeš se, hajde predaj se do kraj. Za novo rajanje, so mene, otvori duša, priznaj mi. Što sve sega ja si ti, pola moje do tebe, a pola tvoje spije po mene. Hajde sega duši me, do nebo digni me, za svojim telo je sve. Jedna istina i jedna laga, i ako zajedno sme, ja sviram sreća, ti piraš toga.
Vreme u kome živimo veoma je uzbudljivo i nepredvidivo kad je reč o napretku i masovnoj primjeni sve brojnijih tehnoloških dostignuća. Ako uzmemo u obzir razvoj veštačke inteligencije u 2018. već u 2019. najverovatnije ćemo početi da se osjećamo kao junaci naučno-fantastičnih filmova. Čovekoliki roboti postaju voditelji na televiziji, a planeta se uveliko priprema za novu supermobilnu mrežu 5G. Pripremila Zorana Bokan.
U 2018. godini svet je ostao bez blistavog uma. Planetu je napustio Stephen Hawking, veliki teoretski fizičar, kosmolog, autor knjige Kratka istorija vremena. Knjige koja se pojavila 1988. postala i ostala svetski bestseller. Stephen Hawking je upozoravao da će ljudska glupost, pohlepa i veštačka inteligencija uništiti čovečanstvo. Smatrao je da može da se dogodi da veštačka inteligencija počne da upravlja ljudima. Po svemu sudeći, Hawkingovo upozorenje ima smisla. Robot ljudskog lika Sofia, delo kompanije Hanson Robotics iz Hong Konga, prvi je robot koji je dobio državljanstvo jedne zemlje, i to Saudijske Arabije. A robot lepog lika mlade Japanke Erika, koja ima jedan od najnaprednijih veštačkih govornih sistema, prezenter je vesti na jednoj japanskoj televiziji. Prema rečima njenog kreatora, Hiroshija Ishigura, sa univerziteta u Osaki, Erika je topla i brižna i možda će uskoro imati nezavisnu svest. Erika govori japanski i engleski, a čovečanstvu poručuje.
Ja sam Erika.
Androido des.
Omiljena muzika robota je heavy metal. Kako sprečiti robote da unište ljudsku civilizaciju?
My name is Erika. What is a robot's favorite kind of music? Heavy metal. How do you stop a robot from destroying you and the rest of human civilization? Haha.
Drugi robot u 2018. zvanično zaposlen kao televizijski speaker, čiji je zadatak za sada čitanje vesti, a kasnije i produkcija vesti, delo je stručnjaka kineske kompanije Sogou. Šarmantni lik robota dizajniran je prema liku novinara agencije Xinhua Zhang Zhao. Osmišljen je kao i Erika, da simulira ljudski glas, a vesti da prenosi 24 časa dnevno.
Hello everyone, this is my very first day in Xinhua's agency. I look forward to bringing you the brand new news experiences.
Zdravo svima. Ovo je moj prvi radni dan u agenciji Xinhua. Želim da vam omogućim nova iskustva.
Planeta se već uveliko priprema i za novu mobilnu mrežu, 5G. 10 puta bržu od najnovije unapređene verzije 4G mreže i koje će omogućiti skoro neograničen pristup podacima. Mnogi se raduju novom tehnološkom skoku. Međutim, ima i onih koji, pozivajući se na zdrav razum, upozoravaju da čovjek može sve, ali da mu sve nije na korist. Tako razmišlja i Milan Rogulja, predsjednik udruženja Biogen, koji se bavi zaštitom od neionizujućih zračenja, opasnih po čovjekovo zdravlje, pa i biološki opstanak.
Novija istraživanja koja ukazuju da su zračenja neionizujuća mobilnih telefona, Wi-Fi rutera, baznih stanica, utiču i na mnoge biološke procese, pa čak na epigenetsku strukturu, znači deluju na gene, na mutaciju gena i pojavu mnogih genetskih oboljenja za koje savremena medicina još uvijek nema adekvatan odgovor. 2011. godine na zasedanju Međunarodne agencije za proučavanje tumora u Lyonu doneta je odluka na osnovu 150 i više radova da je to zračenje moguć izazivač tumora kod ljudi. Prvo što čovjek može da osjeti jeste pojava umora, nesanice, nervoze, pored fizičke zaštite, znači udaljavanje mobilnog telefona, manje korišćenja, pravilno korišćenja, prilikom punjenja telefon da bude najmanje 1 metar udaljen od mesta gdje vi boravite, da ga retko koristite, da češće SMS poruke, manje razgovore, razgovori da traju 2 do 3 minuta, najduže, ako treba duže od toga, onda treba menjati stranu, odnosno menjati uho na kojem se koristi mobilni telefon, držimo ga naslonjenim na glavu, u džepu, u regionu srca. Recimo, mnoga istraživanja su pokazala da je pojava steriliteta upravo vezana za korištenje i nošenje mobilnog telefona u prednjem ili zadnjem džepu pantalona.
Koje su prednosti, a koje mane tehnološkog čuda mreže 5G?
Jedna od prednosti je u tome što ćete vi u datom trenutku u medicini operaciju moći prenositi širom sveta i nećete morati organizovati posebne skupove gdje će se pokazivati neki operativni zahvat, nego će svi zainteresovani moći u datoj jedinici vremena u istom trenutku da prate izvođenje tog operativnog zahvata, jer frekventni opseg na kojima će one raditi preko 20 GHz, pa čak i do neki predviđaju i na terahercnom području, je izuzetno dobro da tu informaciju prenese brzo. Neophodnost te 5G mreže je povećan broj baznih stanica u životnom prostoru i pored toga povećanje broja satelita u nižim i srednjim slojevima atmosfere. Preko 300 svjetskih naučnika i lekara, zdravstvenih radnika, koje sa ponosom mogu da istaknem je udruženje Biogen jedino iz Republike Srbije potpisalo, je zahtev da se 5G mreža ne uvodi tako brzo i nekontrolisano kao što su dosadašnje sistemi bežične telekomunikacije uvedeni u naše živote, da se prethodno izrade dobre studije, da se tačno definiše preporuke za sigurnosno korišćenje.
Izgleda da će u novoj 2019. godini glavno pitanje biti: da li će ljudska vrsta ustuknuti pred svojom kreacijom, veštačkom inteligencijom, koja od dobrog pomoćnika lako može da postane zao gospodar?
Završena je emisija Svet i mi u 2018. Srećne praznike uz prvi program Radio Beograda žele vam autori emisije, ton majstor Damir Gođevac, muzički urednik Miki Stanojević, novinari, dopisnici i saradnici spoljno-političke rubrike Nikola Denčić, Nataša Jokić, Slobodan Kovačević, Nenad Radičević, Ivana Miloradović, Tatjana Gajović, Marinela Ražnatović, Majda Šimunec, Jelena Vidić, Zorana Bokan i urednik i voditelj Nevena Kostadinović-Manojlović. Srećna vam Nova godina!